Vlad Tepes zuen berezko izena, baina Vlad Drakulea gixara jaio zen Balakiako printzea izanen zena, 15. mendearen bueltan. Gerora bere figuran oinarrituko zen Bram Stoker irlandarra, Drakula kondea pertsonai famatua asmatzerakoan. Transilvania zuen bizileku Drakulak, gaur egungo Errumaniako ingurua. Eta Transilvaniaren jatorri etimologikoaz baliatuz, eman zion izena Emily Gerardek bere vampiroi buruzko liburuari. Basoa zarago, Transilvania. Baina vampiro ez gain, Errumaniako folkloreaz eta bertako talka kulturaletaz ere mintzatu zen Gerard. Ijitoetaz, besteak beste. Eta guk, orduko bideari jarraituz, Errumaniako kontrasto hoietaz ere mintzatuko gara. Gaur, muffin beltzaken, Errumania.
Muffin beltzak. Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el sol. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party, es alucinación. Arratsaldeon entzuleok, 7:02 jo berri dauzkagunean hemen gaude berriroen Muffin beltzaken eguzki irratian 107 FM-an. Arratsaldeon txabo.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Bueno, ongi.
Zer gertatzen zaizua?
Deus ere Ander txantxetan ari nintzen.
Oso ongi, gaur Errumaniaz aurkeztu dugu dagoeneko. Eta Errumaniaz mintzatuko gara gaurkoan, bai. Zer daukagu ba gaurko menuan, txabo?
Errumaniaz hitz egin eta zerro be, ba, errumaniar batekin egitea, ez? Horregatik, ba, harremanetan jarri gara Bukaresko alaba batekin, Alina Iban du izena. Eta esan dugun moduan, bertan jaioa da, naiz eta ustut dozen eta gehiago urte hemen bizi dela Sopuertan.
Eta berarekin hitzeinen dugu Errumaniako egoeraz, Errumaniako ohitura eta besteetaz, eta baita ere berak Errumaniatik Euskal Herrira egindako ibilbideaz, eta tartean ere ijituen gai aukituko dugu. Eta zergaiti diogu hau, ba, asteburu hontan Iruña Nederlezi Pastorala, Xiberoko Pastorala aurkeztuko dutelako, Euskal Herriko ijituen gora beretaz mintzatzen dena, historian zehar bizitako gora berak, eta horren karira dugunak, Karrikiri elkarteak, Euskaldunon biltokiak eta Zaldiko Maldiko elkarteak programazio aberatsa osatu dute, Euskal Herriko ijituen historia eta ohiturei buruzkoa, eta horretaz mintzatuko gara Aritz Imainezekin eta Kike Diez Durzurrunekin.
Aukera paregabea beraz eman digute, pixko bat sakontzeko ijituen mundu horretan. Hori bai, Alina dagoeneko uste dut telefonoaren beste aldean daukagula, beraz, hasiko algara.
Bai, gaur maiatzak 14 ditu, hau Muffin beltzak da, eta astera goaz.
Gagarinen eskafandra.
Eta aipatu dizu egun moduan gaur Errumaniaraino goaz, edo hobeki esanda Errumania gure gana dator, izan ere gurekin daukagu telefonaren bestaldean Alina Iban, errumaniarra bera. Arratsaldeon, Alina.
Kaixo, arratsaldeon.
Ni Ander naiz, eta nirekin daukat estudioan ere Txabo. Agurtu zazu ere, Txabo.
Kaixo, Alina.
Kaixo.
Ze moduz, buna zera, ongi esan dut?
Parkatu?
Buna
zera. Bueno, ba, bunezara da, Gabon, ba, ia iluna dagoenean, baino...
Orain nola esango genuke orduan? Orain nola esan beharko genuke orduan?
Bunezioa.
Zu, Alina, Bukaresten jaioa zara ez dela?
Bai, ez da.
Lagundu iguzu pixka bat Bukaresteko, bueno, zure hortzaroko giro hori ezaugarritzen, nolakoa zen Bukarest zuan, zure hortzaroan?
Ba... Orain dagoen bezain polita nik uste dut. Ba oso polita zan, Bukarest da oso berdea, oso hiri lasaia zan garai horretan, egia esan, ni orain dela 16 urte bizi naiz hemen, eta bueno, ba, Errumaniara joaten naiz oporretan orain. Eta ba, nik berdin ikusten dut, ez oso polita, agian bai, trafiko gehiago dago, kotxe gehiago, etxe gehiago, ba ez dakit, orain ari dira eraikitzen, baina nik askoz gehiago ez dut ikusten.
Eta etxe eta zari zarela zu, berez, Titan auzoan jaio zinen, ez da? Bueno, tipikoki langile auzo batean.
Bai, bai, hori da, bai.
Eta gazte zinelarik horre 80. Hamarkadaren bueltan entzun izan dugu, bueno, orduan Rumaniako Republika Sozialistaren presidentea Nicolae Ceaușescu zen,
bai.
Eta 80. Hamarkadan eraikuntza proiektu handiak egin zituzten han Bukaresen.
Bai, bai, zentroan. Bai, egia zan, ba, bueno, bota egin zuen, bueno, agindu zuen botatzeko auzo oso bat, zentroko auzo oso bat oso politanik, egia esan ez nuen ezagutu, argazkietan ikusi izan dut, baino claro, hori antzinako eraikinak ba botaz zituen eta ba bere megalomania ba ez dakit oso eraikin itxuziak eta oso ondillak eraiki zituen, ez?
Eta artean gaur egun Rumaniako parlamentua dena.
Adibidez. Bai, hori da. Munduko bigarren etxe erraldoia, ez? Uste dut Pentagonaren ostean bigarren eraikin handiena dala, munduko bigarren eraikin handiena.
Nolabait orduko arkitektura komunista edo sovietikoaren ikur badena ere, ezta? Eta pixkat horko orduko estilo hori imitatzen zuena.
Bai. Horre, ba, kanpotik ikusten duten entzat, kanpokoek oso polit ikusten dute, ez? Ba, hori da, dena, esango dut bilbaina da bat, ez? Ez dakit, kortinek pisatzen dute, 500 kilo kortina bakoitzak, eta ez dakit, oso gela hundiak daude, dena da erraldo, ja, ez? Eta egia zan, ba, ikusten dozu, eta impresionatzen zaitu, baina, klaro, guk badakigu hori eraikitzeko jendea hil egin zala, ez da, adibidez, horre lanean egon ziren, nire neba, badaukat ni baino zaharrago dan neba bat, eta horrez etzen egon lanean ondoko eraikin batean, ez, holako estiloko eraikin batean, eta milira joaten ziren hoiek egiten zuten lan hor debalde, eta oso gazteak ziren, eta batzutan ba hil egin ziren, ba nekazioaren ondorioz edo ez dakit, eta guretzat ez da bat ere polita eta ez dugu bat ere maite.
Eraikin erraldoia da Casa Popoluli hori izena, baina zu hau eraikitzen ari zirenean oso gaztea zinen, oraindik gogoratzen duzu, ez dakit zure auzoan lagunekin jolasten zenuenekoa edo eskola edo baldu zure itzapenik.
Bai. Gogoratzen naiz oso ongi. Adibidez, nire haurtzaroren zati handi bat pasatu nuen hiladetan, horre egon zen sistema hori, badakizu txartelak gauzak erosteko,
arrazionamendua.
Eta hilabetean algen nuen erosi, ez dakitzen bat litro bat olio uste dut pertsona bakoitzeko, haragi kilo bat pertsona bakoitzeko, irina, azukrea eta esnea ere razionalizatuta zegoen, orduan naiz eta erosi alzenuen bakarrik kilo bat bakaitzeko, kamioia zetorren hilabetean behin edo hilabetean birritan, orduan egun berean auzoko guztiak hiladan jarri behar ziren. eta kriston hiladak ziren, ba, bai neguan eta bai udan hor egoten ginen iruz pala ordu itxaroten. Batzutan esaten zan, ba, bihar etorriko da kamioia, eta bihar lau ordu hor egoten hiladan, eta kamioia etzetorrela. Eta, bueno, pues, voltatzen zinen etxera, eta urrengo egunean, ba, gauza bera. Nik ez dut gogoratzen oso gogorra, ez? Ba, joartzen ginen hiladan, ba, auzokideak, adibidez, ba, helduak ekartzen zuten adibidez ajedreza, ez, jolasteko, edo egunkaria irakurtzen, edo liburu bat irakurtzen, ba, ni txikia nintzen, eta, ba, ez dakit, banukan 11-12 urte, eta, bueno, pues, ondo pasatzen nuen, ez, jendearekin izketan, eta, bueno, pues, jendearen bizitza zan, azken finean, eta ez, baina orain pentsatzen dut, eta imaginatzen dut oso gogorra, izan behar zuela, eta nik ordu horiek jolasten beharrean, ba, ematen nuen hor janaria itxaroten.
Hori pixkat eguneroko bizitzaren komeriei dagokionean, baina ezakit orduan ja kontziente zinen ere, ba, bueno, zure herrialdeak bizi zuen egoeraz, sistema politiko bereziaz, ezakit kontziente zinen
bai, kontziente
orduko zinen, gerra hotzaren.
Baino, guretzat umeentzat adibidez bagenekien gauza batzuk ezin zirela komentatu. Ikusten genuen entzuten genuen badago bean norbait kontrolatzen zer egiten duen, ez dakit zer kotxe bat nora joaten den, eta gauza horiek gurasoak etxean ezin ziren gauza batzuei buruz ez zuten hitz egiten, ez? Adibidez, nire amona zan oso fededuna, eta Elizara ezin San Juan, eta jendeak etxean egiten zuen bere, ba ez dakit, amonak kandelak jartzen zituen, baina esaten ziguten, ez, kanpoan ez komentatzeko hori, eta gauza horiek. Ni egia zan ez nuen hartzen oso, ba, ez zidan iruditzen oso gogor, ba, banekien ezin zala komentatu eta punto, baina, klaro, suposatzen dut gurasoek bestelako moduan pentsatzen zuten edo.
Hori Txautxesuren garaian, baina gero ere biziko zenuen, ba, bueno, haren kontrako iraultza, nolabait, bueno, orokorrean Sobietar Batasun osoaren gainbehera, Errumaniar Errepublika Sozialistaren ere bai, Txautxesuren aurkako iraultza eta eksekuzioa gainera oso, bueno, oso mediatikoa izan zen ere, mundu osoak bai. Ikusi izan zuen zuzenean telebistan, ez dakizu ze oroitzapen daukazun egun haietaz, hilabeta haietaz, nola bizitzen zenuen guzti hori?
Bai, ba, beldur handiz bizi izan genuen. Gainera, nire gurasoak fabrika haundi batean egiten zuten lan, eta egun horietan ama adibidez gelditu zen etxean, eta ezin ginen atera etxetik, ez genekien nundik etorriko ziren, eta baina aita gelditu behar izan zen fabrika defendatzeko, armak erabiliz, aitak inoiz ez zuen erabili arma bat, baina hor egon behar zuen fabrika defendatzen, ez dakit zer, osea, ez genekien ze gertatuko zen, eta beldurra handiz bizi izan ginen. Eta bueno, ba, ikusten ze gertatzen zan, ba, adibidez, Bukaresteko zentroan hor unibertsitatea dagoen inguruan hor tiroak egon ziren, jende gaztea, ikasleak eta emakume gazteak hor lehenengo lerroan jarri ziren, eta pentsatzen zuten inork etzuela ezer egiten, eta jendea hil egin zen, ez? Eta hori guztia ikusten genuen telebistan, eta oso gogorra izan zen.
Eta hori zen orduan zuzenan bizi zenutena, Baina orain ez dakit 25 urteko perspektibarekin nola ikusten duzun izan den bilakaera, zer zen hobea lehengoa, oraingoa. Esaten dut azkenen Europa ekialdeko leku askotan, ba bueno, badagolako jende asko orain beste garai batzuekiko nostalgia bizi duena edo esaten duena ordukoa ez zela ona baina oraingoa ere ez. Ez dakizu ze iritzi daukazun horri guztiari buruz,
claro,
nola?
Ba, eske oso desberdina zen ez daukazer ikusirik, bai, jende oso helduak, adibidez nire gurasoen adinekoak esaten dute garai hori hobea zala, eta hein handi batean ulertzen dut zergatik, ba, adibidez nire aitak dauzka ia 70 urte, eta ba, fabrika handi batean egiten zuen lan, bere soldata hilabetero kobratzen zuen, jateko adibidez nire familian, etzan inoiz arazorik egon, esan nahi dut, nik ikusi dut nire eskolan, nire eskolako ikaskide baten etxian, adibidez oskailua ireki eta bakarrik lata bat hor oskailu osoan. Nire etxean adibidez etzan egon olakorik. Ez geneukan gauza hundirik, baino gozez, osea, gozea ez dugu inoiz pasatu. Claro, eta denok bizi ginen iaia berdintxu, ez? Langileak bizi ziren berdintxu. Claro, ze gertatu zen? Ceausescu eta gero, adibidez nire aita eta ama, biok gelditu ziren. Bueno, aurre jubilatu ziren, baino fabrika joan zan, claro, olako fabrika erraldoi bat, ez dakit nola mantentzen zuten, eta claro, ja dena joan zan porrot egin zuen, eta ez dakit, beraiek ikusi dute gainbera, eta gaizki, ez? Eta orain ba, oso pentsio txikia kobratzen dute, eta oso askoz gaizkiago bizi dira, ez? Haiek, baino claro, bestaldetik beste gauza bat da, denetarik dago, zuk alduzu hitz egin, ez dakit, naiz eta korrupzio handia egon, oraindik ba ez dakit, ireki dira gauza asko, ez? Nik asko hobeto ikusten dut.
Nola nahi ere, Alina, zuk bueno, eskolako kideak aipatu dituzu, zuk bertan egin zenuen eskola eta baita unibertsitateko eskolak ere bai.
Bai.
Okerrez banago, filologia hispanikoa eta ingelesa ikasi zenuen.
Hori da, bai.
Eta bertako Bukareste bertako unibertsitate batean edo
bai,
kanpora joan zinen.
Bai. Bukaresteko unibertsitate publikoan egin nuen, ba, hori. Karrera osoa.
Eta karrera horren azkeneko urtean edo amaiera horretan beka bat eskatu eta jaso zenuen.
Bai, tokatu zit, bueno, bai, egia zan nik eskatzen nuen nuen guztia, apuntatzen nintzen denetara. Ni oso gustatzen zait bidaiatzea eta, bueno, pues ikusten baldin banuen aukera bat, nik izena ematen nuen. Eta tokatu zitzaidan, eta ona etorri zintzen.
Eta, bueno, berez, Espainiara joatea tokatu zitzaizun edo eskatu zenuen, aukeratu zenuen?
Ba, ez nuen eskatu. Uste dut Europan zegoela aukera, Europan zehar, ez? Ba, ez dakit Frantzia, Italia, edo ez nuen eskatu nik Espainia. Gertatzen dana da, segurazki kontuan izan zuten, ba, ni, nik, klaro, Espainiarra ezagutzen nuen eta horregatik agian eman zidaten Espainia.
Ba, Espainia bidetik heldu zinen, baina Euskal Herrian bukatu zenuen Lasarten. Lehendik ezagutzen al zenuen Euskal Herriari buruzko zeozer edo bazenukan ideiarik?
Ez oso gutxi. Ez nuen ideia hundirik egia zan. Egon nintzen lehenago egon nintzen Espainian. Espainia estatuan, ba, Barcelona aldean, Extremadura ezagutzen nuen, Madrilen ere egon nintzen, eta iparraldean, ez? Iparraldea nuen ezagutzen, eta oso gauza bitxia gertatu zitzaidan, ze Kazeresen egon nintzen irailetik abendura, eta abenduan ba autobus hartu Cáceresetik Madrilera, eta Madrildik ba uste dut okerrezpanago Gasteizaraino joan nintzen. Mm-hmm. Eta gelditu nintzen lotan bidean, eta ez dakit nun esnatu nintzen, eta ematen zuen Errumanian nengoela. Claro, ezeko paisaia ezagututa, eta Madril ingurua ezagututa, bapatean ireki nituen begiak, eta ikusi nuen dena berde, dena oso polita, eta Errumania eta Euskal Herria oso antzekoak dira, oso berdeak eta oso politak, eta esaten nuen, baina nun nago, ez nekien ez da nun nengoen ere.
Beraz, hasiera batean behintzat, etxean bezala sentitu zinen, ez da? Eta horretaz aparte zer moduz, joan ziren lehenbiziko aste horiek Lasarten, ongi moldatu zinen jendearekin, eta zer moduz hartu zenuen lur?
Ba egia esan zoragarri polita izan zala. Oso ondo hartatu ninduten. Nik eskatu nuen, claro, nik ingeles eskolak ematen nituen irakasle laguntzaile moduan. Orduan nik eskatu nuen institutuko zuzendariak proposatu zidan ez dakit, ba alokatzeko gela bat Donostian, hori gazte batzuekin batera, eta nik esan nien nahiago nuela ba familia batekin egon, ba hemengo familiak eta hemengo bizi modua ezagutzeko. Zertarako nahi nuen nik Donostian bizi ez dakit Dinamarkako batekin, eta ez dakit niri gustatzen zait leku batera joaten baldin banaiz horko bizi modua ezagutzea. Neukan ideiarik hemen geldituko nintzela, ez ezer. Ez
hori esan barnizun, gerora hemengo bizi modua ezagutu zenuen, eta baita gerora zure Axukreko eskorra izanen zena, ez da?
Hori da, bai. Horre duan bertan, olako lagun batzuk egin nituen, eta beti ateratzen ginen elkarrekin, erakutsi zidaten Euskal Herria, eta bueno, pues honelako batekin maitemindu nintzen, eta gaur arte.
Hemen fondoan dugun kanta honek uste dugu ere Errumaniako kanta herrikoia denak amodioaz, eta hain zuzen ere emakume baten ezkontza edo lako zerbaitetaz mintzu dela, ezta? Ez da gire zagutzen duzun?
Bai, ez dut ezagutzen kanta, oso polita da.
Eta esan duguna, bikotea aurkitu eta Lasartetik Bilbo aldera aldatu zinen.
Bai.
Eta momenturen batean hemen gelditza erabaki zenuen. Nola izan zen erabaki hori?
Bai, urrengo urtean, claro, beka bukatu zitzaidan, eta erabaki nuen zerbait egitea, aber harremana nola zijoan ikusteko, eta bueno, ikasten jarri nintzen master bat, eta bueno, harremana ondo zijoala ikusita, erabaki nuen hemen jarraitzea, ez? Eta pixkanaka, behitu gaur arte bi ume ditugu elkarrekin, eta oso pozik gaude.
Eta esan dezukegu gaur egun Sopuertan beste bat gehiago zarela, edo Sopuertar bat gehiago zarela.
Bai, ni behintzat onela sentitzen naiz, ez? Jendeak galdetzen zidan didatenean nongoa zea, nik esaten dut, ni Errumaniakoa naiz, hor jaio naiz eta Errumaniarra sentitzen naiz, baina 16 urte daramatzat hemen, eta egia zan hemengoa ere sentitzen naiz, hemen bizi naiz, hau da nire bizitza, hemen nire familia hemen dago, eta oso gustora nago.
Eta horri gaitu behar diogu gainera, entzuten dugun moduan euskara ederrean mintzo zarela, eta horrek ere eman nizizun integraziorako aukera, eta bidea, eta hemengo bat gehiago sentitzeko aukerare. Nola erabaki zenuen edo zer bultzatu zintuen euskara ikastera?
ba hasieratik familia bizi Lazarten bizi nintzen familia horretan ja zi nintzen bi alaba zituen familia horrek eta txikiak erakutsi zidan erakusten zizkidan hitz batzuk, ez? Mm-hmm. Oso jatorra zan, oso hitzontzia eta beti nirekin hizketan eta hor hasi nintzen ikasten, ez? Eta gainera nire bikotekidea euskalduna da eta berarekin asko ikasi dut. Eta bueno, momentu batean erabaki nuen jada eskolak hartzea, ez? Eta egon nintzen Bilbon, Gabriel Aresti Euskaltegian, urte eta erdi hor jotake ikasten eta aurrera atera dut euskara.
Eta zer eman dizu euskarak?
Bizimodu euskalduna, ez? Azkenean hizkuntza bat ez da bakarrik hizkuntza bat, da kultura bat, da gauzak ikusteko modu bat, ez? Mm-hmm. Eta oso polita da. Neri pena ematen dit hemengo jendeak, claro, nik ulertzen dut, hemengo jendeak hemen jaiota eta euskaldunak esaten dutenean direla, ez, ni naiz basko, ez, esaten dute erderaz, baino ez dakite zerbait, osea, zerbait falta zaiela hori izateko, ez, oso, oso pena ematen didate.
Eta zu Alina euskaraz mintzo zara, baina estatu espainolen ere izugarria da, pues zenbat errumaniera hitz egiten den. Izan ere, azkeneko erroldaren 2014ko erroldaren datuen arabera, errumaniar jatorriko populazioa estatuan ia milioira heltzen da, 800 mila inguru dabil eta etorkinen komunitate handiena da estatu mailan. Hau azken finean 800 mila zenbakia dira eta askotan azten zaigu zenbaki horien atzean zu bezalako pertsonak ere daudela, ez? Zuk ze ikuspegi edo zure ikuspegi edo bizipen pertsonaletik ze hausnarketa egiten duzun fenomeno horretaz?
Zer esango dizut, ni bezalako jendea, zuk esan dozu, ez ni bezalako jendea ere, ni bezalako jendea da. Zure herrian behar batzuk baldin badituzu, azetu ezin dituzunak, bilatu behar duzu zure bizimodua kanpuan, eta hori egin dute, ez dute zer gehiagorik egin, ez? Bere aukera bilatu eta bizimodua hobetzeko modu bat, besterik gabe. Batzen da, hemen ez dakit, hizkuntzak oso antzekoak dira, ez? Latinetik datoz eta
bai, agian errestasun gehiago dago espainola ikasteko.
Eta gero, ez dakit, egon zan garai bat hemen lan asko zegoen eta horrez, orain nik badakit jende asko bueltatu dela Errumaniara, hemen lana bukatu delako, ez? Edo ez dago bezain beste baino besterik, osea, oso normala iruditzen zait. Errumaniatik edo zein lekutatik normala da etortzea.
Imaginatzen dut oso fenomeno komuna izan den dela, Errumaniako etxe askotan, pues seme alaba gazteak kanpoan egotea, ez? Nola nahi ere aipatu duzu baita ere hemen 2008garren urtetik bizi dugun krisialdi ekonomiko larri hau eta hor bai esanguratsua da adibidez etorkin hegoamerikarren artean izan den berakada nabaria. Hegoamerikar askok etxerako bidea hartu dute, baina errumaniarren artean ez omen da hain handia portzentai hori. Aditzera ematen digun olanai ere egoera txarra dela hemen, baina Errumanian ere pues agian zailagoa oraindik, ez?
Bai, bai, hori da. Horren besteko langabezia ez dago. Gertatzen dena da hor soldata ertaina ba ez dakit zer izan daiteke, 400-500 eurokoa eta prezioak hemen bezala. Ordun zer egingo dozu? Ezin dozu bizi soldata horrekin, familia ezin dozu aurrera atera, ordun ba, claro, depende nun jartzen dozun maia, ba hor, claro, bezaten, ba, eske hor lana da badago, bai badago, baina oso txarto ordainduta, ordun ezin dozu ezer egin, ba, hemen agian aukera gehiago dago, claro.
Eta Errumanian jaio eta Estatu Espainolean bizi direnetako batzuk, ba bai, hijito errumaniarra dira, eta askotan hemen errumaniarren inguruan izaten dugun irudia edo ez dakit zorionez edo tamales gehien ikusten dugun fenomeno baita ere Errumaniar ijitoena da, ez? Baina bertan ere Errumanian azkenean ijitoak minoria bat dira, naiz eta minoriarik nagusiena izan, eta bai hemen eta bai Errumanian azkenean bazertuak bizi dira, ikusi al izan ditugu adibidez, ba ez bakarrik hemengo pues bueno Holanda eremuko geto moduko batzuk, baita ere Errumanian pues haienak bakarrik diren auzo osoak eta bar, hain zaila alda elkar bizitza eta integrazioa, Alina?
Ba, oso esperientzia txarra daukate, oso baztertuta egon dira betidanik Txaușescu adibidez izkutatu nahi zuen errealitate hori. Orduan ba oso egoera txarra izan da beraientzat. Gure eziketa oso txarra izan da. Gu ezitu gintuzten, ba hori, adibidez Rumanieraz badago ezaera bat, nik gogoratzen naiz txikitan, esaten ziguten parkean, ondo portatzen ez baldin bazara, deituko diote jituari zu eramateko. Claro, guretzat ijituak ziren pertsona gaiztoak eta olako eziketa bat jaso dugu, ez? Eta imaginatzen dut zer esan behar den ijitu bat entzat hori entzutea. Claro, beraiek azkenian, ba agian interiorizatu dute tuta daudela eta oso ez dakit, oso egoera zaila eta gaiztoa eta txarra eta bueno, oso interesatua iruditzen zait, ez? Ez gure partez, nik ez dut imaginatu nahi nola izan behar den beraientzat. Pertsonak dira eta nik uste dut guk ez ditugu ezagutzen. Beti izan behar genuen metro batera eta hori guk fomentatu dugu edo bueno, esaten dizut, ni honela ezitu naute eta pena ikaragarria da.
Eta ziurrenik bi kultura hoien arteko ba bueno, batzutan ez ezagutzea, bestetan ezin ikusia ere bai. Ez dakit, zuk ze uste duzu, Alina, egin genezakela, pentsatzen dut ba bi aldetik beti keinuak beharrezkoak direla, ba etorkizun hobeago bat bilatze aldera. Zu ze uste duzu egin genezakela gure aldetik?
Ba gauzak normalizatu, elkarrekin gauzak egin eta elkar ezagutu eta ba ez dakit, pauso txiki ematen. Ni adibidez eskolan txikitan ikasi nuen, baneukan klasean neska ijito bat eta ni oso ondo konpontzen nintzen berarekin, oso jatorra zan, kontatzen zigun ez ziotela usten etxera eskolara etortzen, ba beraien kulturan ba etzalako garrantzitsua eskolara joatea, baizik eta ba etxean egotean esken kasuan eta garbitu edo gauzak egin. Baino nik uste dut hori ere aldatu egin dela eta eta bueno, ba pixkanaka pixkan pauzu txikiak ematen elkarrekin bizi behar dugu eta gure beraien errealitatea batez ere ze beraiek seguro ezagutzen dutela gurea behartuta, baina guk ez dugu beraien bizimodua ezagutzen eta ez dugu onartzen. Oso ezberdinak gara edo oso ohitura ezberdinak dauzkagu edo ez dakit, ez? Ezagutu behar ditugu elkar eta onartu, ba, bi errealitate ezberdin direla.
Aizu, Alina, gure partetik eta bitxori tiro bakarrarekin hiltzeko, ba, gure entzulei aurkeztuko digu Errumania eta aldi berean ijitoen kultura ezagutzeko Fanfara Txokarlia, bertako talde famatua, Errumania riparaldeko herrixka batekoak direla uste dut, eta entzungo dugun gaia
Asfalt tango. Eta zuri, Alina, eskerrik asko gurekin gaur luze eta zabal Errumaniari buruz hitz egiteagatik.
Vale, mila esker zuei.
Eta nahi duzuner arte.
Vale, ba.
Plazerra izan da, Alina, ia ongi esaten duan, larre bedere.
Larre bedere, besarka da hundi bat.
Aio, mila esker.
Zuri.
Vale.
Come on, stand up, everybody dancing!
eta Egipto eta ez mintzatu gara Alinari egindako elkarrizketaren bukaeran eta oraingoan ere Egiptoen gaian sakontzeko ezin aproposagoa iruditu zaigu gure urrengo bi gonbidatuak onera Eguzkirratiko estudiora ekartzea. Aritz Ibañez eta Kike Díez Zurrun ditugu gurekin. Arratsaldeon bioi.
Bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Ezer baino lehen iruditzen bazaizue musika pixka bat entzungo dugu. Ederlezi kanta Egiptoa genuen hori hain zuzen ere Goran Bregovice kantarrikoiaren gainean egindako bertsua. Baina oraingoan Ederlezi kanta ez, baizik eta Ederlezi pastorala izanen dugu mintzagai, izan ere asteburunetan izanen dugu ikusgai Iruñan, Ederlezi pastoral xiberutarra, asteko eta behin aritz zergaitik Ederlezi.
Bueno, Ederlezi pastorala iaz estrenatu zuten Gotainen, Ziru Festivalaren baitan, bueno, bere egileak dira Nikolo Garot eta Michel Etxekopar, eta Nikolo Garotek duela, bueno, bospasei urte atera zuen liburu bat, Bohemiens izenekoa, eta bertan, liburu horretan azaltzen zuen pixka bat Egiptoen historia Euskal Herrian, eta, bueno, ba, mendez-mende pairatu izan duten egoera ez, deportazioak eta beste. Eta beraz, bueno, 2009an egin zuten ikuskizun bat, 1802 izenekoa, urte hartan izan zen horrelako, bueno, sarekada handi bat, bai Siberoan, baita Baionan, Egiptoen kontra, eta pixka bat hori garatuz, ba, iaz egin zuten Egiptoi buruzko pastoral bat, eta izena jarri zioten Ederlezi, hain zuzen ere Ederlezi delako Egiptoen besta handia, udaberriko besta handia, baina bestetik Ederlezi ematen du euskarazko zenbatere izan zitekela, ez? Eta beraz, ba, bueno, izen hori jarri zioten eta pastoralak kontatzen digu ba, Ederlezi amaren eta bere zazpialaben ba, pasadizoak, bizipenak, ba, historian zehar, ez? Mendez mende iragaiten dira eta haiek haien bidez ba, kontatzen zaigu Egiptoek Euskal Herrian bizi izan dutena.
Hori xamar nezun azkenean familia horren historia, aitzaki gisa orokorrean komunitate Egipto osoaren historia kontatzeko.
Hori da, ba, kasik, 1800 urtean hasi, bueno, lehenagotik ere, aipatzen dute nola kondairak dioen ba, Egipton, bueno, handik ere desterratuak izan ziren Egiptoak, ez? Eta kondenatuak izan ziren munduan zehar ibiltari izatera, hortik hasi eta 20. mendera arte kontatzen zaigu ba nola bizi izan diren eta gaur egun ere esate baterako Frantzian ba zenolako egoera pairatzen duten, ez dela asko aldatu ba 19. mendearekin konparatuz.
Edo nola ere Egiptoen historia espezifikoki mintzatzen den pastoral bat da, baina agian ezain zehazki, baina Egiptoak edo buhameak sarri agertu izan dira ere beste pastoral batzuetan edo horren euskal folklore.
Esate baterako aurten zeran, Garindainen eginen dute udan, ba, normalean egiten den pastorala, eta hori ere buhameen inguruan izanen da. Eta gero, bueno, ba, esate baterako Siberoan, maskaradetan agertzen zizkigu buhameak eta kauterak, ez? Eta kaldereroak baita Donostiko aurre inauterietan, Iruñan ere bai, Eibarren, gure folklorean, bueno, ba, maiz agertzen den pertsonaia da. Batzutan Egipto bezala, beste batzuetan beste zerbaiten metafora gisa, baina bueno, kontua da hor agertzen direla eta bueno, pixka bat horren inguruan ere hitz egin nahi genuen, ba pastoralarekin eta baita bere inguruan antolatu ditugun jardunaldi horiekin.
Bai, hain zuzen ere, hori esan behar nuen, pastoral horren bueltan eta nolabait pastorala bera testu inguratzearen Egiptoak Euskal Herrian hitzaldi zikloa ere antolatu duzuelako, esan behar daukagu lau talderen artean antolatu duzuela hau, duguna, zaldiko maldiko euskaldunen biltokia eta karrikiri, eta jardunaldi hoien baitan, ostiralen eta larun batean izan den diren hitzaldi ziklo horren baitan, Iruñeko buhamen bideak izeneko Kike Díez Zurrunek eskainiko duena, eta ibilbide edo ibilaldi modura antolatu duzuna, Kike.
Bai, eginen dugu, bueno, Iruñeko Egiptoen tokiak edo, bino, batez ere begirada atzera botako dugu, ezta. Eta, bueno, esan beharra dago, hituek berek esaten dutena, haiek jatorriz bagindi aldekoak direla, eta hor da, milagarren urtean edo hasi zirela onuntza etortzen, edo behintzat Persia aldera, eta gero Persia aldetik Turkia aldera iritsi ziren, garai batean Turkia eta inguru horri Egipto txikia edo esaten omen zitzaion, eta hortikan ba etorri da Egipto hitza, edo etorri zaigu Egipto hitza, ez da? Egiptano, Egipto eta hortik etorri da, ez da? Orduan, Europa gero Turkia alde horretara, otomandarrak iristearekin batera, hauek berriz ere ba bideari lotu zitzaizkion eta ja Europa mendebaldera etorri ziren eta 15. mendean ere iritsi ziren Euskal Herrira. Eta Nafarroako erresuman bada agiri bat erdaraz idatzia jakina 1425. urtekoa eta agiri horrek dio urte hartan iritsi zirela ba 50ren baldagun Erromes Doneiakuera, bueno, Doneiakue bidea egiten ari zirenak Santiagora joateko eta orduan garai hartako erreginak hartu zituen bere jauregian eta ez dakit zer eman zien ongi etorria eta bino nunbait haiek ba ijitoak edo izan zitezkeen. Baina hortikan aurrera egia esateko Espainiako erregerregina katolikoek balen biziko legeak ijitoen kontra ematearekin batera Nafarroako gorteek, Nafarroako erresumak ere behin eta berriz eman zituen legeak bai jituen kontra mentezmen.
Hori esan behar nizun, azk lehenbiziko aipamena ongi etorri batena nola bedaukagula, baina hortik aurrerakoak gehienak euren aurkako prohibizioak, legeak eta...
Bai, 16. mendean bertanea hasita, ez da? Eta gainera nunbait garai harta esaten zen, horrelako taldeak dabiltza, ez dira toki batean bizi, baizik eta alde batetik ebestera alderrai, nora ezean, eta leporatzen zizkieten ba, garai hartako lapurreta edo gehienak edo, ez da bi leporatzen, eta horren ondorioz, ba, bueno, haien kontrako ba, deserrira, mendikan kanpo botatzea, atzerritarrak ziren, o edo zigorkadak eman, zigorrez jotzea, edo galeretara kondenatuak ziren, eta hoiek guziak edo debekatzen zieten, beren jantzkera, eta bere mintzaira ere, ez da, eta funtsian, ba hori 16., 17., 18. mendean, bueno, legez behintzat hori guztia eta Nafarroko gorteek behin eta berriz hartutako erabakiak haien kontra.
Eta Euskal Herriko ijitoetaz mintzatzen bagara, zinbestean aipatu beharrekoa ere Erromintxela da. Guren zulei jakin dute Euskal Herriko ijitoek sortu zuten hizkera propioa. Euren artean komunikatzeko eta sarri ere gainerakook paioek alegia ulerrez genezan. Zakit Iruñera ere iritsi gotezen olakorik.
Hor, bai, Erromintxela da, egia esateko ijituek beren jatorrizko hizkuntza ekarri zuten eta gero bat tokian tokiko ezaugarriak hartu zituen. Eta orain egia da, hizkuntzari begerari begira, ba oso sakabanatua edo zatitua ageri da. Ta, hainbat hizkuntza taldetan. Baina Erromintxelari buruzko ba, ikerketak ere eginen dira, 19. mendean izan zen lehena, gero 20. mendean ere bai. Eta hor, bai, ikusten da, ba, jende horrek, ba, Erromintxela era biltzen zuela hitz egiteko, batzuek ere euskera, noski erabiltzen zuten, baina zen pixkaten nasia, ez da? Ba, euskaratik gauza asko hartuta, beren jatorrizko hizkuntzatik ere bai. Eta gero Iruñean, Iruñeko kaleetan guk txikitan behintzat entzun ditugun hitzak dira, bueno, badira hitz batzuk, ez da? Ba, bueno, ezagunena beharra da, izanen da mol edo mola, hori ardoa da, ardoa da. Baina gero ere balitxo ere guk kaleetan entzundako hori txerrikia da, balitxo, eta gero ogia ere manro, ezta? Eta gero, bueno, beste ere labana edo txuri, txuri esaten ziotena. Eta, bueno, gaztelaniaz ere ba, oso azkar itzaiten dute, gara, gaur egun, behar badanik pentsatzen du gaur egun ijito gaztek eta inork ere, bueno, itz hoiek bai, behar bada gehixago, otoitzen bat edo beste gure eita behar bada jakinen dute, baina hortikan aurrera ez, ezta. Eta gero, bueno, hizkuntzen kontu honetan, karo, ba, ijito bera itzalen da biziko aldiz, agertzen da ijitoa euskaraz idatzia 16. mendeko agiri batean, da, sunbila eta ijitoa, bueno, da, lako esaldi bat, auzi baten barrenean, eta gero, axularrek berak ere erabiltzen du, ezta, ba, ijito hitza, ez da, esaten du, ojoinen kapitaina edo, lapurren kapitaina ijitoen kondea, eta ijito hitza, eta gero, bueno, euskaraz, ba, ijito, kito, xitu, kito erronkarin, eta horrelako hitzak, erabili izan dira. Eta gero, ikusi dut, azken egunotan hau dela eta, eta hiztegietan euskarazko hiztegian oraindik ere jasoa dago hijito hitzak duen beste adiera, ezta adiera batxarra edo eman dezagun. Eta hori horrek ere zer pentsatua eman diezaguke, ezta berba kendu beharko litzatekeela, ezta baina hijitokeri, hijito, ba gizon emakume trampatia edo hor dagoena, ezta? Bueno, mitzate euskaraz lenguan ikusi nuen, ezta adiera horrekin. Ora Romintxela bai, bueno, badira ikerketak Romintxelari buruzkoak eta bueno, gauza bitxia da zinez.
Aldezarren zehar antolatu duzu ibilbide
hau? Bai, Aldezarren, bueno, Zaldikotik abiatu eta Merzez aldera joanen gara, ia, gerra arte eta ondotik ere, ba, Merzez alde horretan, alegia Labrit pilotalekuaren inguruan bizi izan du ziren, hito asko, gero balako belaunaldi jakin batetik aurrera, ba, toki zaldatu ziren Aldezarrean Jarauta aldera, garaibateko hijituak, hijito burua edo aita pontekoa edo mandezagon, zen gizon tratularia hazienda, ganadu tratuan ibiltzen zena. Eta orduan, bueno, Merzez inguruan, bizi ziren, sanbarra dago toki horretan garaibatean Iruñeko judutegia izan zena, ez da arrastorik ere gelditzen, haiek ere ba, kanporatu zituztelako, ez da. Bia, bueno, orduan joaren gara Merzez aldera, eta gero ba, behar bat etorriko gara, bueno, Mainueta aldera edo, Mainuetako pilotalekoa, ez gaur egunkoa, aurrekoa baizik, bueno, hor ere, bai, hijito jende oso pilotazalea izan baita, eta gero ba Iruñean jaiotako ba hijito ba ospetsuren bat edo beste ba aipatuko dugu, gero ba hizkuntzari buruzko aipamenekin batera.
Iruñeko Buhamen Bideak izena ibilbide edo hitzaldi honena, baina honetaz gain aritz badira beste hainbat programazio osatzeko antolatu dituzuenak.
Bai. Ostiralean arratsaldeko 7:00 aitzina dugunaren egoitza Maiatzaren bian kalean izanen ditugu hiru hitzaldi, alde batetik jardunaldiei irekiera emanen die Ricardo Hernandezek, hau da Gazkalo elkarteko koordinadorea eta berak hitze eginen digu pixka bat jarriko digu testu inguru zabalago bat, hijitoak Europan eta nondik nora pixka bat oraindik azaldu digun hori. Eta gero, Juan Antoni Urbeltzek aipatuko du, lehen ere aipatu dugu, Siberoako maskarada eta hor nola agertzen diren Buhamek eta kauterak, eta Mikhail Bakhtin hau, ba, Errusiako semiologo bat, eta pixka bat inauteriak ere aztertu zituena, eta bi horien arteko balotura, do batzuk eta bestek esaten duten, eta gero...
Hor, barkatoritz, falta zitza eguna agian, hijitoen jatorri etimologiko horretaz mintzatu gara, eta ezin beste Buhamearena, igual gehiago Ipar Euskal Herrian erabiltzen dena.
Buhame hori, bohemio eta aipatu du kikek nola, bueno, ba, Europako ekialdetik ona ibilizan ziretan ikuste hori frantsesaren eraginetik datorrela batez ere, ba, bohemialde hortan kokatuak egonen zirelako, izanen zirelako eta izen hori hartu zutelako eta batez ere iparraldean hola esaten zaie. Eta bueno, ari ginen hori hitzaldiekin, azkena ostiralean Mikel Aranburuk, ba, Hortzarreko kideak eta Iruñeko udal txistulari bandako kideak, bueno, gitanos de txistu itamboril. Kikek aipatu ditu ba, zenbait hijito famatu eta horien artean esate baterako bat Sabikas gitarra jolea, baina baita ere Etxeberria Txuntxuneroa urte askotan ba, Iruñeko ba, erraldoiekin ibil izan zena txistua jotzen, eta bueno, bide horretatik pixka bat hijito musikariak eta bide horretatik joko du Mikel Aranburuk. Eta gero larun batean, 11:00 Kikerekin emanden dugu itzulitxo hori Aldezarrean barna, eta gero 12:00 ba, Nikol Logarotek eta Michel Etxekoparrek azalduko digute pastoralaren nondik norakoak. Eder Lezi, ba, nondik sortu zen, pixka bat Bohemiens liburu horretan azaltzen dituzten kontuak, lehendabizi hori kokatzeko, eta gero sorkuntza bera, ba, nola egin izan zen. Eta larun batean bertan, 5:00 Burgoen plazan pastorala.
Gainera, Siberoko pastoral bat Iruñean eskaintzen den lehenbiziko aldia, edo horrela iragarri duzu, bintzat?
Guk dakigula, bintzat, bai.
Hori... Bai, guk galdetu dugu, eta bai, Iruñean, bai, Siberoko dantza, edo bestelakoak bai izan dira, bino pastorala, ala dirudi. Bai.
Iruñean bintzat, gero, Txagabian, eta Doneste, bai. Bente horrekoan aipatzen ibili ginen, eta Nafarroan izan dira gehiago, baina Iruñean guk dakigula bintzat, ba, lehendabiziko aldiz.
Orain gutxi aipatu zu Etxeberria delako bat, eta horri ere eukiko nuke gaia, ez da Etxeberri eta arraz hitz egiteko azken finean hijitu askoren abizena da Etxeberria, eta horre...
Eta iparraldean ere, Kasenabe asko ere, osea, esan dut ez da hemengo kontua, euskarazko kontua bakarri, baizik eta beste hizkuntza batzuetan, ematen dena ere, hijitu buruz hitz egiteko garaian, eta bueno, ma, luzatuko ginateko horrekin, ez?
Bueno, badakizu entzuleak ijitoak eta Euskal Herrian izandako ijitoen historiaz gehiago jakiteko, asteburu hontan, ostiral eta larun batean ijitoak Euskal Herrian jardunaldiak, Iruñean bertan, eskerrik asko zuei behioi, Kike eta Aritz.
Mil eskerrik zuei.
Eskerrik asko.
Eta horrengo arte.
Bai, agur.
Aio.
Agur.
Aizu, arras, interesgarria. Hemen gure kideekin izan dugun elkarrizketa, estande?
Bai, bai Alinarekin hitz egindakoa eta baita ere oraintxe estudiotik ateratzen ari den Kike eta Aritzekin hitz egindakoa.
Zu, gainera Kikek aipatu duenaz, gelditu naiz pixka bat eta horri izketan zeundeten bitartean ere interneten pixka bat investigazioa egin dut.
Ah, zuk hor daukazu trampa, hor ordenagailuaren ondoan egon
da. Gure entzulei kontatzeko da, zu, pasada bada, ikaragarria, Iruñeko kale hizkuntzan, espainolez bederen, dagoen kalosazioa, edo bueno, kalotik dauden maileguak. Ezakizuk, baina ni gutxienez...
Neri jambo aturkit burura, egoran esaten duzula. Jambo,
hemen dauden guzietatik nik erabiltzen ditut. Txorar, bueno, txorar txuri eta hori aipatu ditugu mol ardoari esateko baitare, baina txola. Txola buruari referentzia egiteko. Txola kalo da, txungo, gaizki...
Bai, txungo asko erabiltzen dugu.
Txurumbel, hori segunetan horrendako ongi edo gaizki da.
Umeari referentzia egiten zaio, sarri.
Jai, goseari referentzia egiteko.
Bai.
Latxa ez ardia, baizik eta hori.
Lotxa. Oie, denak kalo dira benetan?
Benetan. Ah, kamelatu, tume kamela baita ere hori kalo da. Bai. Pirarse, edo najarse, hori kalo da. En fin, ikaragarria.
Bai, ez? Bai, ez nuen pentsatzen. Horen falta zeguna da, horiek ere euskarara ekartzea. Nonbait, Iruñeko euskarazko herrizkeran ere txertatzea.
Ba, bueno, baton batia euskaratu dizut. Txoratu, kamelatu...
Bai, bueno, tu jarrita azkenean aditzak osatzen ditugu erraz.
Horixe.
Tira, ba, hau eman du gaurko irratsaioak.
Bai, zuk, bueno, aparte, Etxeberria abizenari referentzia egin diozu baita ere, nik hemen bai. Eta Iruñan guziekin ekitatibo izateko berrioi ere agurbero bat eskini nahi nioke. Berrioi, izan ere berrio bai. Abizena oso bai. Garrantzitsua da baita ere Iruñeko hijiton artean.
Eta suposatzen dut, Kikek ez zigu esan, baina ziurrenik larun batean Iruñeko kale, Aldezarreko kaletan barna eginen duen ibilaldi horretan ere aipatuko duela. Ze, Iruñeko Aldezarrean eta Jarauta kale inguru horretan batez ere oso... Ezagunak dira.
Nahi izan ezkero gainera, aipatu dezake, ianden hastean ikusi nonik markok eta bat kalean, eta ezakit noren gainean, baina berrio los mejores, jartzen zuen.
Una.
Beraz.
Hortxe honen da igual, ibilaldirako prestore, markok eta.
Muffin Beltzak.
Ba horixe mandu gaurkoak ijituetaz eta Errumaniaz itzegin dugun luze eta zabal, naiz eta aurre iritziak aparte gauza beraz diren, inundik inora. Eta iritsi da gure irratsaioa gurtzeko orduan, negarrik ez egin entzule oraintxe eguzkirratia sintonizatu eta irratsaio marabillosonen azkenekotan harrapatu bagaituzu, bihar bertan, goizeko bederatzitan, hemen bertan, Eundazazpi FM-an eguzkirratian entzugai izan duzulako Muffin Beltzak.
Baitare gaur entzun baduzu, bihar berriz entzuten baduzu, talata guztiz ere ardezagun kaloaren mailegula molatzen badizu berriz entzuteko bezain beste, ba hor irubebikoitza eguzki.net web horrian baduzu gure podcasta, gaurko saioa beste edozein entzuteko aukera, eta baita eguzkide egiteko aukera ere bai, hor baduzu formulario bat, saio hau eta beste guztiak laguntzeko, eta irrati santu hau aurrera jarrai dezan zure baita ere laguntza emateko.
Eta joan aurretik eta gure iparraldeko naparrak gurekin aserratu ez daitezen ere jakin ezazue astero errepikatzen dizuegula, baina gaurkoan ere esan behar dizuegu ostiraletan ere arratsaldeko 7tik aurrera edo 6etatik aurrera. Orain zalantza sartu zait. 6etatik aurrera barkatu. Xorrosin irratian ere entzun gai daukazuela Muffin Beltzak programa ederrau.
Horixue guztia beraz gaurko, Sander, mil esker Alinari, mil esker Aritzi, mil esker Kike Diez Deutzurruni, mil esker zuri, Ander.
Eta mil esker zuri ere, txabo, tekniko moduan lan bikain hori egiteagatik. Urrengo aster arte.
Zaindu, taungi bilia, jo.
Jo.